Sana zor demez. Zorla alan senin etiqadın şimri bin zılca o sana ne de? İndi yatıram ben kılıncı koyan başının üstüne. Diyem denen şümür yaktı adamdı. Diyersen ama dilin bir söz diyer, yüreğin ağrı bir söz diyer. Bu oldu nifak. Allah şemşiri vermeyi ben bir anın eline. Ya bu cemaati münafık eyle. Eğer peygamber müşrihle zencileyi zor elese, onda müşrik tabdül oldu münafıka, iş lapis oldu. Peygamber raf-ı mavane tabliğe göre zencileyip, ya yüreğine düşmenin bir ruhu sala mesela Rum'un, İran'ın ki hazme getmiyor. Alem-i İslam'a, beyze-i İslam'a. Ve Allah zorla itikad kabağa getmez. Allah bir an verediği zor olsaydı, özüm zor elerdim. Sana niye diyeyim zor ele? Ama bir tane camiada raftar ha içtimaiye bir kanun yazarlar. Cemaat o kanuna rey verer. Rey verenden sonra dünya bu cür değil. Biri istese cızıktan çıka yakasından yapışarlar. Gel bu kanun değil. Bu memleket ona rey verip değil. Sen alan gelesen, verfez birinin uğurluk eliyesen, tutarlar kabağı. Raftar ha içtimaide diyebilmezsen herkesin öz itikadı özüne mühterem değil. Gör ne yazık. Mebnai İslam danışır. Evvelde maslahat-ı nefsül emri bu alemde bunu bil var. Tamam acza alemde şuur var. Sen cere tahti vilayeti bu şuur çeçesen. Vakiyetle zence çıkma ola. Bir tane bir büyük zence ile bizim neslimizi salıblar. Bundan büyük zence başarın üzerindecisinde yok değil. O da budur ki başarı salıblar bu zence ki zamanı ki vakiyede bir maslahat-ı nefsül emri yok değil. Her ne var, hamısı tiri karardattadır. Her ne var, hamısı tiri ürfüdedir. Bu cürdür. Biz evvelde cirem-i terapiye diye, bak gözün eri olsa, bu alem senden eri olacak. Elü uzatsın namusu merdime, elün kuruyar. Neyse ki, İbrahim zamanı Hacer, İbrahim'in hanımı da öyledi ki, Hacer şahın kenizidir. Şah, elini uzattı saraya taraf. Yani Hazreti İbrahim'in hanımına taraf, elini uzattı Hazreti İbrahim, elini kalkızdı duaya, eli kurudu. Eli kurudu, eli kuruyandan sonra peşman oldu, getti Cenab-ı Hacer'i, hibe eledi Cenab-ı saraya çiceluna hadim ola. Cenab-ı İbrahim dedi, yok ben hibe istemiyorum. Ben öyle öz helal malından istiyorum. Ondan sonra nesli İsmail geldi bu aleme. Geçerdi getile. Vakti sen bir tane vakide bir şuur görmesin bu alemde. Nezir sana siyanet düzelecek bu alemde o yerde ki nefsün kovga eley. Peygamber birin koydu Medine'de dedi biz gidiyoruz sence bu evlere yetiş. Evlere yetişeydi bu kapını döveydi ne ihtiyacımız var. Oranı döveydi ne lazımdı. Geldi bir kapını dövdü, gördü bah, bir hanım çıktı, camalda, bak sen naziri yok. Acab camalı var bunun. Beşeri bir cür halk olubdu, bu cazibeni Allah düzeldi. Bu cazibeden gerek hıyanet elemeyesen ki bu cazibeye. Allah fitreten bu cazibeni iki cinsin arasında koyup. Necə ki, Hazreti Adem'i Allah halk eləcən, Adem'in ruh kifilədə durdu, ayləşdi. Gördü bah yanında bir tane acayip bir göğte mevcut var. Şimdi Cenab-ı Havva elini uzattı. Elini uzatanda Cebrail dedi elini sakla. Hazır olmaz. Dedi ben hazır olam. Dedi ya bunun mehriyesi yola. Dedi mehriyesi neydi? Dedi salavat var Muhammed. Hansı kudreti ruhu seni burada saklayacak merdimin namusundan? Bu elin uzadan da kabağa. O hanım dedi, annar, annar, annar. Deli kimi kaçaydı çütelerde. Dedi, annar, annar, annar. Ot, ot, ot. Göz isteysen bakasan, göresen ki bu işin melekut-i necre bir ot değil. İndi, bir tane bahs burada var. O budur ki, bu əgər biz vaqeydə bir dənə məsləhəti nəfsül əmri görməsək ki, ondan özümüzü gərək mutabiq eləyək, deyənə mutabiq et. Hesat yox deyin, nə var elə mənəm, mənim gölüm deyil. Oradan əxlağın evi yıxıldı. Əxlaq rişəsin köhtən vırdı. Niyə? Sən vəqti vaqey nəfsül əmri qoydun qırağa, nəyə tabi olacaqsan, hələ də görə? Tabi olacaqsan, təbiidir ürfə. Ürf belə gəlib, rüzgar belə gəlib. İmperatoriyə, rəsanəyə gər. Çox rahat eləyə bilir. Ürfi mühəndisi eləyə. Əfkar ümumini mühəndisi eləyə. Bir iş görə, yaxcı ilə pisi yer verir eləyə. Yaxcı ola pis, pis ola yaxcı. Daha bizim bir dənə əmri sabit yoxumuzdur ki, sən deyəsən ki, yaxcını tərif eləyəndə, bu cür tərif elə, yaxcı ilə pis belə zamanda mütəğəyyir olacaq. Bir zaman olacaqsan, bir şey görəcəksən, bir şey nə yaxcıymış. Fokulada yaxcı bir zaman görəcəksən, nə pisimiş. Nə xədə buna misal vırmaq olar? Bir zaman var idi, hərimi xüsusi sına, hərimi xüsusi cəmaata keçəsən, 40 gün qiyamət düşərdi. İndi hərimi xüsusi çox rahat iftiharla cəmaatın ixtiyarında qoyulay. Yəni, əsən bədihiyyata keçiblər, ha? Bədihiyyatı veriblər ziretiği ürf, ziretiği qərardat. Biləyəsən, əgər qərar olsa, hərimi xüsusi sına nə qədər fitnə düzələr? Hərimi xüsusi, alın sən evdə zindəcündə, dörd duvarın arasında sənin evin içi hərimi xüsusundur sənin. Gələlər, dürbün qoyalar, sənin tamam oza və əhvalıva baxalar. Ya xuday nə kərdə səni bir yerə soğqı verələr, durasən hərimi xüsusi satasan. Pıl verəsən, hərimi xüsusi satasan. Deyəsən nə qədər fitnə çıxar burada? Əsrar mərdum, abruyu mərdum, camədə bu gərək məhfuz ola bunun hiss olmaqlığı, hüquqi əsasiyə bu mərdumdir. Ələn əcibdir, adam belə heyrətdə qalır, Allah nə işi deyəm mən? Dönüb deyək ki, sən deyirsən cəmaatın hərimi xüsusuna çeşmək pisdir, niyə pisdir? Bu pisi də hardan gətiribsən sən? Bu münkəri nə cür tərif edirsən? Deyəm, adam, əgər gələsən sən mənim hərimi xüsusuma baxasan, bu ziddi həyadi, adam həya eləməz. Gələ xüsusi zindəcisin dolanışıqın, qoya cəmatın gözünün qabağına, dönüb deyək ki, əsən həya özü tabudi, həya ziddi əxlaqdi. Şimdi həya yaxcıdi, hər şey ki səni sıxa, həyadi, yüzvidi, təqvadi, utanmaqdi, xəcalətdi. Bunlar hamısı əmyalı sıxey, məhdud eləy. Bunlar hamısı da cəhk edə, bu əxlaqı qədim idi, nə əxlaqı modern. Alan sən istəyirsən, yaxcı ilə bizi tərif eləyəsən, gələsən, ürf nədir? Deyən, baba, ürfü dey, alan hərimi xüsusiyə çeşmək pisti. De, hürmü, ürfü dey, bütün zaiqəsini tənzib elərəm. Ürf, heç vaxt gəlib deməz pisti. O da sənin ürfün, alan gör ürfiyyat, 20 il get qabağa, nə qədər fərq eləyir? 30 il get qabağa, nə qədər fərq eləyir? 40 il get qabağa, nə qədər fərq eləyir? Dər nəticə, ürf hər yerə alatıb. Hər nəyi təğir verib? Sərb çizindəci, adab rüsum, izdivat, cehiziyyə, xaskari, mərasim, libas geyməq, qəza yemək, süfrə düzətmək, fəzirayı eləmək, qonaqlıq çağırmaq, hər nəyə alatıb. Özləri deyilər, xafizətün rafa olub. Allah qiyamətin adını qoyur, xafizətün rafa. Yuxarıdakılar aşağı gələcək, aşağıdakılar yuxarıya gedəcək. Ələn deyilər, üç yuxarıda biləydik, daydım, o aşağı deymiş. O iki aşağı deymiş, daydım, o yuxarı deymiş. Fəlsəfə bafi olay, ay xanavadələr. Əcibdir, fəlsəfə bafi olay, dey səyyat-ı ictimai, həsənat-ı fərdidir. Səyyat-ı fərdi, həsənat-ı ictimaidi. Gör, necə rəsmiyyət verir? Yeri bura deyir, bu cümləni açam sənə, tozif verəm. Mən ola sənlə bir dənə sual edəyəm. Sən yad verəm Allaha, bir yerdən bir dənə bir cırıq açasan, tərəfin evinə baxasan. Yaxcıdır, pisdir. Dürbün qoyasan, dürbün. Bazı mənatıqı yaylağı, rifahi, da istəmiyəm çox açan. Nəm nə qədər, vila, dolub. İndi gətirib orada, dürbün qoyasan, cəmatın evinin içinə baxasan. Yaxdı, deyə pisliyin. Gör, nə bədii ki, şey gedir, vaziri sual. Tamam, hərimi xüsusi, şəbəkəyi ictimaiyyət. Hərimi xüsusi bizim cəmiyyətimiz, fərhəngimiz, mədəniyyətimiz yadındadır evlərə keçəndə evin bir döngəsi olardı. Qapını açdırdın evdə, əvvəl bir dönüm var idi, sonra girərdin həyətə. Düzdür? O döngəni niyə qoyaydı? Evin içi görsənməsin. Yadındadır qapıya iki cürə cizəftə qoyardı, qapı dövən qoyardı. Biri çobudur, biri zərif. Əgər kişidir, o çobudur, döysün. Bilinsin ki, bu kişidir qapı dövən. Kişi geçsin qapıya. Əgər birdən xanım diyor, zərifi de ölsün, bilirsin bu xanımdır. Cuma məcidi görürsən, cuma məcidin bir tağları varmış. Onu bir cür tərrahi eləyiblər zamanı sasanidə. Şu tağlarda şişi xanım gedəndə hər nöqtədə yolu nəvəz edərlərmiş. Hər mirvis olan.
Əuzu billahi minə şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu.
Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, gecəniz xeyir olsun. Səsimiz Yerdəbir Radiosundan pəxş vahidindən eşidəyisiz. Avayi Nur unvanlı bərnamə huzuruza təqdim olayı ki, bu bərnamə Qolestan mərkəzində təhiyyə olunubdi. آوای نور بسم الله الرحمن الرحیم به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست سلام و درود به شما شنونده آوای نور عزیزان قرآن کریم کلام ازلی است که در جان می نشیند و دریایی است که بر ساحل جان آدمی مرواریدهای امید و ایمان را به ارمغان می آورد
قرآن چراغ منزل است آرامش هر محفل است نبض امید و زندگی است شمع شبستان دل است نبض امید و زندگی شمع شبستان دل است
خوبان در آوای نور از بازتاب گسترده و دیرینه قرآن کریم بر ادبیات فارسی صحبت می‌کنیم شاعران فارسی زبان با تأسی از قرآن تلاش کردند تا مفاهیم عمیق دینی را در قالب کلمات موزون و دلنشین بیان کنند همچون مولوی که در مثنوی معنوی دریایی از معارف قرآنی را در قالب حکایت و تمثیل‌های شیرین به تصویر می‌کشد و یا اشعار حافظ که با غزلیات عارفانه‌اش ترجمانی از عشق الهی و تجلیگاه آیات نور است آوای نور را می شنوید. در این دقایق با شنیدن آیه 22 از سوره مبارکه 8 قرآن کریم جان و روح من را جلایی تازه می بخشیم.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
اوست خداوندی که جز او خدایی نیست، دانای نهان و آشکار، داننده پیدا و پنهان است. او بخشنده عام و مهربان به خواص است.
سبحان الله
جلوه‌گری مضمون آیه 22 سوره مبارکه 8 در ادبیات فارسی شنیدنی است، همچون دیوان فیاض. به نام خداوند ارض و سما، خطا پوش و بخشنده و رهنما، رحیمی که در آشکار و نهان ز طغیان مبرا کند نیکوان. و یا در دیوان فانی خویی می‌خوانیم آن کس که ز اسرار ازل آگاه است، غایب ز خود است و حاضر درگاه است. در هر چه نظر کند خدا را بیند. این معنی لا اله الا الله است. یا در کلیات قاسم انوار سرودند شراب ناب رحمان را چه گویم که زو دل داده مست و دل ستان مست، ز دنیا تا به عقبا گر ببینی همه ره کاروان در کاروان مست. یک بار دیگر آوای نور را با شنیدن آیه 22 از سوره مبارکه 8 قرآن کریم متبرک و مزین می کنیم.
هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است.
و چه دلنشین حضرت پیامبر صلوات الله علیه فرمودند برتری قرآن بر سایر سخنان همانند برتری خداوند است بر بندگانش. شنوندگان آوای نور، این برنامه با کمک از کتاب تفسیر شاعران پارسیگو تألیف جناب دکتر علی اکبر افراسیاپور تقدیم حضورتان گردید. باشد که مورد رضایت حضرت حق و رسول مهربانش قرار گیرد. تا برنامه دوباره در پناه یگان دادار پاک باشید. یا حق.
ای وصالت آرزوی
حرمتی شدن در عزیز دوستان جزوز خیر و سون ساسم زیاردب رادیو سونام پخش واحدنن اشده ایسوز سوی بازانن شرعی باخلارن اردبیلده و استان شهرلرنده حضوروزا ارزیلیم سوبازانه اردبیلده ساعت 5:50 دقیقه ده اولاداق اصلان دوزدا 5:56 دقیقه اونجوده 5:54 بیلسوار 5:52 پارساباد 5:54 خالخال 5:48 سرعیم 5:51 جرمی 5:52 کوسر 5:49 مشینشهر 5:53 نمین 5:50 و نیرده بیون سوبازانه ساعت 5:51 دقیقه ده اولاداق آموزان التماس دعای دیوج حرمتی شدنر عزیز دوستار بو وقتوز و هر وقتوز خیر استون اردب رادیو سنان پخش واحد نخدمت استیو قرآن چرمنن نتاینن تلاوتینن سوبازانن استقبال نجدیوچ بین سوبازانی اردبل فوقینان ساعت 5:50 دقیقه دولازخ هموزان التماس دعا الیوچ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم.
سوبازانی اردبیل افقینم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروم ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين
حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الصلاة حيا على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم قل لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
عزیز دوستان، حرمتلی شدن در سبز خیر اوسون، ساسم زیارده به رادیو سنان پخش واحد ننی شده ایسو، سبز خیر اوسون بیم پنج شنبه، آزراینن ارمیسی دی و مبارک بیر جندی بیون، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهانن سعادتلی ولادت جنن ایلدانی میدی، بو جزل بایرامی، هاموزا مخصوصا عزیز خانوملارا و آنالارا تبریک ارسلیم. سرمشق عنوان برنامه پخشتون آماده دی برلیهده اشیدچ.
اسوه حقیقی امیر المومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. یه بار دیگه در محضر حکمت لایزال امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار میگیریم و درباره گستره طیبات و نعمات حلال در آینه نهج البلاغه با شما صحبت می‌کنیم.
دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
اسلام دین زندگی و بهره‌مندی از طیباته. دایره نعمات حلال اونقدر وسیع و پربرکته که انسان با بصیرت و تقوا میتونه زندگی سرشار از آسایش، آرامش و رضایت الهی داشته باشه بدون اینکه نیازی به ورود در دایره محدود و زیانبار حرام باشه. نعمات حلال بیشمارن، فقط کافیه با شکرگزاری و درایت از اونها بهره مند بشیم. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق موضوع حلال و حرام محور بحث ما از نهج البلاغه شریف است. در دین ما مثل هر دین و قانون دیگری یک سری حلال ها و حرام ها و ممنوع ها و مجاز ها وجود داره. نسبت مجاز ها به ممنوع ها خیلی زیاد تره، همچنان که نسبت حلال ها به حرام ها، و این هرگز با آزادی معقول هم منافات نداره. من میخوام در اینجا به نوعی دفع تهمت از اسلام و دین بکنم. بعضی یک تصور غلطی دارن و فکر میکنن که دین دست و پای انسان رو بسته و همه لذت‌ها و خوشی‌ها رو حرام کرده و اصلا خیال میکنن دین یعنی نرو، نبین، نخور، نکن، نخر، نپوش، نگرد. این یک تهمته. مقایسه کنید بین حلال‌ها و حرام‌ها کدام بیشتره. مثلا اگر هزاران رقم خوردنی داریم و همه حلال هست، چند چیز انگشت شمار رو هم گفتن که اینا حرامه و نخور. هزاران نوع مجلس هست که میتونیم بریم و شرکت کنیم، ولی چند تا مجلس رو هم گفتن حرامه شرکت نکنید، مثل مجلس شراب، مجلس غیبت، مجلس رقص، مجلس گناه و امثال اینها. پس دین چنین نیست که دست انسان رو ببنده و محدود کنه و همه خوشیها رو برای انسان حرام کنه. حضرت امیر علیه السلام در سخن زیبا ضمن هشدار به این که از هر چی که مایه افزایش دنیایتان و کاستن از بهره‌های آخرتتان هست بپرهیزید، می‌فرماید در خطبه 114: ان الذی امرتم به اوسع من الذی نهیتم عنه و ما احل لکم اکثر مما حرم علیکم. آنچه که خدا بهش امر کرده خیلی وسیع‌تر و بیشتر از چیزی است که ازش نهی شده. آنچرا که برای شما حلال کرده بیشتر از چیزی است که بر شما حرام شده. هزاران نوع آب، چای، دمنوش، شربت، نوشابه اینا هست که همه حلاله، ولی اون چه که نجسه یا شرابه یا آبجوه یا اون چه که قصفیه که گفتن نخورید. پس میبینیم حلال ها بیشتر از حرام هاست. در ادامه میفرماید فذرو ما قل لما کثر و ما واقع لما اتسع. این کمهای حرام رو به خاطر آن همه حلال فراوان کنار بگذارید. از این تنگناها و مضیقه های حرام محدود به خاطر آن همه جایزهای گسترده دست بکشید. از اون همه نوشیدنی فقط باید شراب بخورید. از اون همه خوردنی فقط باید گوشت خوک بخورید. از اون همه سفرهای جایز و حلال فقط باید مسافرت حرام برید. این نوعی ناسپاسی نسبت به نعمتها و جایزها و حلالهای الهی است. در قسمت دوم هم این بحث رو خدمت شما ادامه میدم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی، عقده ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. سر تا سر روی زمین بهتر ز فردوس برین، از لطف زهرا می شود با گفتن یک یا علی. گفتا خلیل کبریا این آتش از امر خدا، بردن سلاما می شود با گفتن یک یا علی. زهرا دعایت می کند، غرق عطایت می کند، وقتی لبت وا می شود با گفتن یک یا علی. ای گل اگر زیباستی از رحمت مولاستی، شهدت گوارا می شود با گفتن یک یا علی. صدها گره وا می شود با گفتن یا فاطمه، یک قطره دریا می شود با گفتن یک یا علی.
جلبلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسند. انسان مبهوت می شود. می گد عرقو اقلامکم و قاربو بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام، فان اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. گد استاندار من، وقتی نامه به من می نویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن مواظبت کامل از بیت المال.
عزیزان، وقتی از حلال و حرام صحبت می کنیم، ذهن بعضی از ما شاید ناخودآگاه به سمت ممنوعیت ها و محرمات بره. اما اگر با دیدی بازتر به آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نگاه کنیم، متوجه می شیم که دایره حلال در اسلام به مراتب وسیع تر از دایره حرامه. این نشونه ای از رحمت و رأفت الهی نسبت به بندگانشه. خداوند متعال میخواد انسان از زندگی خودش، از نعمتهاش و از مواهب الهی به بهتر